Першым падарункам для святога айца, які быў дастаўлены ў нунцыятуры ў Беніне, была жывёла, казёл, сказаў ксёнз Даніэль Пахо, сакратар ватыканскага дыпламатычнага прадстаўніцтва. У інтэрв'ю нашаму радыё ён паведаміў, што працаўнікі апостальскай нунцыятуры мелі вялікія цяжкасці з, так бы мовіць, архівіраваннем гэтага дару, як гэта звычайна робіцца з падарункамі для папы. Пасля кансультацыі атрымання інструкцый з Ватыкану было вырашана, што калі падарунак не можа быць дастаўлены на самалёце ў Рым, ён павінен застацца ў краіне. Апостальская нунцыятура прыняла рашэнне, што незвычайны падарунак будзе перададзены аднаму з дзіцячых дамоў. Ксёнз Пахо адзначыў, што жыхары Беніна з сімпатыяй ставяцца да святога айца, прычым не толькі католікі, але і вернікі іншых цэркваў і рэлігій. Гаворчы пра выклікі, якімі для евангелізацыі Беніна з'яўляюцца натуральныя і плямянныя рэлігіі, асабліва вуду з яе верай у ведзьм, магію, жорсткімі практыкамі, ксёнз Пахо нагадаў, што ў Беніне няма адной канкрэтнай традыцыі, існуюць розныя плямёны і іх мовы. Гэта добра, калі культурныя і рэлігійныя мадэлі пакідаюць свае сляды, навучаюць людзей быць католікамі і фарміруюць іх веру. Мы разумеем, што касцёл у Беніне яшчэ вельмі малады, сказаў святар. Сакратар апостальскай нунцыятуры падкрэсліў вялікую ролю касцёла ў працэсе дэмакратызацыі і дзейнасці на карысць міра ў краіне. Ён нагадаў кардынала Ганцін, які прычыніўся да свабодных выбараў у краіне і даў пачатак працэсу прымірэння паміж рознымі плямёнамі Беніна. Сёння касцёл займае важнае месца ў жыцці краіны дзякуючы сваёй працы ў сацыяльнай, адукацыйнай і медыцынскай сферах, сказаў ксёнз Пахо.